7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii Punct și de la capăt. Astăzi vă propun să ne mutăm la Kiev. Imaginar, firește, ori la Cernăuț sau la Lugansk, dar și la Sevastopol, ca să încercăm să înțelegem mai bine competiția pentru funcția de viitor președinte al viitoarei Ucraine. Zic al viitoarei pentru că la sigur nu va mai fi ca pe vremea guvernării lui Victor Ianucovici și nici așa cum a lăsat o moștenire președintele fugar adăpostit la Rostov pe post de muniție propagandistică. Deci discutăm astăzi despre scrutinul prezidențial din țara învecinată. Așadar, la discuția de astăzi participă politologul Oazu Nantoi, care se află în studioul Europei Libere, și telefonic expertul Leonid Litra, care fizic se află chiar la Kiev. Leonid, mai întâi pe înțelesul ascultătorilor să le spunem cine sunt concurenții principali și dacă putem vorbi despre o campanie în condițiile în care se află acum Kievul și Ucraina.
Această campanie este deosebită pentru Ucraina. Candidații nu pot desfășura o campanie în sensul clasic al acestui cuvânt. Ei sunt văzuți mai puțin. Campania este cumva eclipsată de evenimente care au loc în estul Ucrainei, de conflict cu Rusia, de anexarea Crimeei. În această cauză, campania practic este una neplină, dacă pot să-i spun așa. Iar în ceea ce privește conținutul acestei campanii la nivelul candidaților, cred că avem printre lideri, în primul rând, pe Petro Poroșenko, pe Iulia Timoșenko și pe Serghei Tighipo. Cred că aceștia sunt principalii candidați. Un prieten de aici la Kiev deseori gumește spunând că va câștiga un candidat a cărui familie se termină în co. Ceea ce este deosebit, poate, dacă luăm în calcul și istoria scrutinilor prezidențiale din Ucraina, în primul rând, nu există un candidat agreat foarte bine în est care ar fi favorit în această campanie. Cel mai apropiat ar fi probabil Serghei Tighipo, dar dânsul nu prea are șansă să devină președinte. Are șanse să meargă în cel de-al doilea tur, dar în fond favorit este domnul Poroșenko, care este cunoscut, bănesc, și în Republica Moldova, într-o anumită măsură, având în vedere relația lui deosebită cu Republica Moldova. Totuși.
Pe de o parte, în Ucraina se desfășoară alegerile prezidențiale. Pe de altă parte, noua conducere de la Kiev și-a asumat responsabilitatea pentru elaborarea unui proiect al noii Constituții al Ucrainei. Și în acest sens e clar că Ucraina vrea să plece de la atribuțiile cele quasi dictatoriale care le avusese domnul Ianucovici și respectiv încă nu este clar care vor fi atribuțiile noului președinte. Dar evenimentele dramatice din Ucraina, mai bine zis consecințele agresiunii Federației Ruse împotriva Ucrainei, pentru noi, cetățenii Republicii Moldova, au atras atenția la trei componente. Prima, Ucraina este o țară strategic importantă pentru Republica Moldova, deoarece ea se află între Republica Moldova și Federația Rusă. Pentru noi este foarte important ca în Ucraina să fie o guvernare suverană, nedependentă de Federația Rusă și totodată care și-ar asuma responsabilitatea pentru implementarea standardelor europene în Ucraina. A treilea moment este foarte important ca între Republica Moldova și noua conducere a Ucrainei să fie un dialog sincer, tranșant, onest, bazat pe efortul comun de implementare a standardelor europene. Vreau să menționez apariția misiunii europene de asistență la frontiera moldo-ucraineană, care a început să funcționeze din 3 martie 2006. A devenit posibil atunci când și la Chișinău, și la Kiev, erau guvernări care s-au declarat pro-europene, chiar dacă facem abstracție de faptul că la noi era Partidul Comuniștilor, dar oricum ambele guvernări aveau relații tensionate cu Federația Rusă, ambele au semnat planul de acțiuni cu Uniunea Europeană în februarie 2005 și a devenit posibilă apariția misiunii europene de asistență la frontieră. Și pentru noi, cetățenii Republicii Moldova, eu consider că este vital, important, reproducerea acelei situații când două guvernări pro-europene, la Kiev și la Chișinău, cot la cot lucrează pentru stabilizarea situației în regiune și, ulterior, și pentru soluționarea problemei din raionele de est ale Republicii Moldova.
Dintre candidații pe care i-a numit Leonid Litra, vedeți pe careva mai aproape de doleanțele acestea ale dumneavoastră?
Eu nu sunt gata să dau un răspuns la această întrebare. Aici eu pur
și... Spuneți ca și Leonid, unul cu co.
Da, s-ar putea de spus unul cu co. Pare mi se că domnul Tighipco este originar din RSS moldovenească, domnul Poroșenco tot are niște afinități cu Republica Moldova. Dar aici nu e cazul să uităm că orice politician se ghidează de propriile interese sau de interesele țării pe care o conduce. Domnul Piotr Poroșenco și doamna Iulia Timoșenco, ei au fost implicați direct în ceea ce se numea pe timpul Revoluției Oranj. Iar pe urmă chiar și a existat o rivalitate între ei, deoarece domnul Iușenko l-a numit pe Piotr Poroșenco președintele Consiliului Securității Naționale, iar doamna Timoșenco era prim-ministru. Și atunci exista o concurență și chiar o rivalitate între ei. Acum, din sondajele care sunt prezentate pe internet, rezultă că deocamdată cel puțin domnul Poroșenco are șanse, să spunem așa, preferabile, iar chiar ultimul sondaj, ce e drept nu știu în ce măsură e reprezentativ, demonstrează că doamna Timoșenco a coborât chiar pe locul 3. Dar, repet, în Ucraina situația este foarte incertă. În Ucraina încă urmează să aibă loc și alegeri în Rada Supremă, în Parlamentul Ucrainei, deoarece așa cere logica schimbărilor de după plecarea lui Victor Ianukovici. De ce relațiile dintre Republica Moldova și Ucraina vor depinde nu numai de persoana președintelui nou ales, dar și de componența noi Rade Supreme și, nu în ultimă instanță, de modul cum vor fi percepute rezultatele acestor alegeri de comunitatea internațională și de Federația Rusă, deoarece putem să ne așteptăm că Federația Rusă va încerca să declare aceste alegeri nelegitime și aceasta va fi încă un element al scenariului de destabilizare a situației în Ucraina promovat de Federația Rusă. De ce eu aș fi vrut aici să-i doresc poporului ucrainean să facă o alegere care va deveni un pas în direcția stabilizării situației și consolidării statului ucrainean ca atare. Iar pe urmă noi vom găsi limbă comună.
Ascultați Radio Europa Liberă. Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Domnul Litra, este adevărat senzația asta la care face trimitere domnul Nantoi că, de fapt, se alege un capitan sau se propune un candidat pentru capitanie care Dumnezeu știe încotro va îndrepta nava, ce embarcațiune va avea, inclusiv din cauza noii Constituții și inclusiv din cauza relației cu Rusia?
Este adevărat că există multe semne de întrebare, dar ceea ce am observat eu în discuțiile cu ucrainenii, ceea ce am văzut în presă, este că solicitarea numărul unu a electoratului este de a avea un manager a crizilor, un crisis manager pentru situația în care se află Ucraina acum. Domnul Nantoi a menționat aceste sondaje date publicității, reflectă în mare parte aceleași tempouri. Este pentru prima dată când Rusia practic nu are un candidat cu șanse. Deși în Ucraina se discută foarte mult și, iarăși, nu știu cât este de exact această informație, dar se discută foarte mult că Iulia Timoșenko ar fi cea mai dorită de către Kremlin dintre candidații care există, pentru că ea are o relație mai bună cu Vladimir Putin. Să nu uităm cu unde din momentele de dispută dintre Ucraina și Rusia au fost, refer la cele cu prețul la gaz, a fost convenite anume între Iulia Timoșenko și Vladimir Putin. Programele electorale, de fapt, nu au nicio influență pentru că, practic, dacă veți vedea ceea ce promit acești candidați, Și aici mă refer practic la toți, nu se deosebesc, pentru că ei toți promit ceea ce vor să audă electoratul. Din această cauză, cred că nu trebuie să ne axăm foarte mult pe acest segment. Mai degrabă, oamenii care își fac alegerea în Ucraina se uită mai mult la cum s-au comportat acești oameni când au fost în funcții publice, care este capacitatea lor de a rezolva problemele, cât de aproape sunt de oameni și alte criterii care nu se regăsesc în aceste programe electorale. Iar acum, și mai important, este pentru o bună parte a populației, cum poate viitorul președinte, chiar dacă va avea o putere mult avută Ianukovici, în pofida schimbărilor care au avut loc în Constituție, cum poate contribui la integritatea teritorială a țării.
Încearcă careva din candidați totuși să cocheteze cu Estul cât de cât?
În acest moment, totuși, candidații care există au puțină priză în Est. În spațiu public, iarăși, se vorbește despre câțiva candidați care sunt foarte loiali Rusiei și au fost cumva sprijiniți de ea. Este vorba de Oleg Tarev, alte persoane care, de fapt, au intrat în campania electorală, creează această impresie că au intrat mai degrabă pentru a compromite acest scrutin. În acest moment, practic, Rusia nu este interesată de un scrutin în Ucraina, pentru că ceea ce face ea poate fi făcut în continuare doar în condițiile unui vid de putere, unor neînțelegeri la nivel înalt în Ucraina. Și avem un guvern relativ slab. Nu există un președinte și sunt foarte mulți semni de întrebare privind recunoașterea acestor alegeri, în special de Rusia, bineînțeles. În această cauză, în acest moment, un candidat care ar putea avea priză în estul Ucrainei, un candidat cu șanse, spunem, este Serghei Tighipco, dar se pare că șansele lui Tighipco nu sunt mai mari decât de a trece în turul 2. Nu vreau să fac, bineînțeles, pronosticuri, dar asta mi sugerează datele sociologice.
Retragerea lui Tsarev, în special după ce a fost incidentul cunoscut și mediatizat pe internet, asta înseamnă că, de fapt, Estul nu vrea să aibă de furcă cu acest scrutin?
În Est există un interes de aproximativ 70-80, după diferite date, 70-80 de intenție de vot. Asta înseamnă că tot Estul vrea să participe la aceste alegeri, chiar dacă ei sunt foarte nemulțumiți de, să spunem, lista candidaților, pentru că ei își dau seama că de această dată Estul cu greu își va avea reprezentantul său în puterea centrală. Este unul din reproșurile de multe ori adresat actualului guvern, bună oară, pentru că majoritatea miniștrilor sunt din Ucraina de Vest. Uitând, bineînțeles, să menționeze că majoritatea miniștrilor din guvernul Azarov erau din Ucraina de Est. Și din această cauză, cei din Est nu-și văd omul de încredere care ar putea reprezenta interesele lor, dar totuși ei sunt interesați să participe la vot. Tsarev, în opinia mea și alți câțiva candidați, ei și-au folosit statutul de candidat pentru președinție pentru a discredita, de fapt, acest scrutin și pentru a încerca de a amenaja anumite interese ale Federației Ruse în acest teritoriu, pentru că vedem deschis cum acest candidat, de exemplu, menționat Tsarev, cheamă deschis la referendum, la unire cu Rusia și alte idei care contravin intereselor Ucrainei.
Domnul Antoi, cum credeți, ce opțiuni, lozinci, îndemnuri, motivații ar putea convinge Estul? Ce ar trebui să spună un candidat de la Kiev pentru Est, în ce subiecte în special, ca să aibă priză cât de cât? Barem să-i scoată la secțiile de vot.
Candidatul care are șansă să obține susținere din partea Estului, fie și relativă, totuși trebuie să lanseze un mesaj la conciliere. Trebuie să promită restabilirea ordinii în țară ca să fie omul cu armă în mână eliminat de pe arena politică. Asta se referă și la sectorul de dreapta, deoarece noi știm că populația din zona de est a Ucrainei, spre regret, este puternic manipulată de mass media rusești și percepe guvernarea de la Kiev prin clișeile impuse de propaganda rusească. Nu rare ori auzi declarații că sunt banderoviști, că sunt fasciști, etc., etc. De ce eu cred că totuși mesajul de conciliere, de consolidarea statului și de restabilire ordinii publice. Dar sunt conștient de faptul că populația din zona de est a Ucrainei, la moment, în mare parte este bulversată de acele evenimente dramatice, de pretinsele referendumuri, de luarea ostaticilor, de torturarea oamenilor, de dispariția oamenilor, încercările Kievului de a utiliza forța pentru a restabili ordinea publică, de a apăra unitățile militare, centrele de televiziune, organele administrației publice locale. De ce aici sigur că e dificil de vorbit despre aceea că populația din zona de est a Ucrainei acum ar putea fi receptivă la aceleași mesaje ca și cei din zona de vest?
Ascultați Radio Europa Liberă. Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Este adevărată senzația pe care au mulți radioascultători de-ai noștri care se conduc și ei, mă rog, poate de o informație mai simplificată, că multe belele se trag din cauza acelei încercări nereușite de a anula legea privind funcționarea limbilor. Ne amintim de insistența lui Tehniboc în Parlament.
E greu să evaluez ce s-ar fi întâmplat dacă, dar văzând această intenție, în special a Rusiei, văzând comentariile Rusiei vis-a-vis de situația din Ucraina în timpul Euromaidanului, eu mă îndoiesc că intenția de a amâna legea privind limbile regionale a fost cea care a generat criza actuală.
Adică ar fi fost găsit alt pretext, da?
Da, eu cred că a fost mai rău ca un pretext. Și nu cred că asta a fost motivul adevărat, pentru că există raportul OSCE, există declarații ale acestor comunități locale care spun, noi nu suntem supuși să vorbim limba ucraineană, nu este adevărat. Din toate aceste situații se nasc bancuri. În Odessa spune că comunitatea evreiască locală a început să vorbească ucraineană. Și întreba cineva, de ce ai început să vorbești din rus în ucraineană? Deci pentru că nu vreau să vină Putin să mă apere. Este un pretext și el ar fi fost găsit și în alte zone, pentru că sunt foarte multe vulnerabilități pe care le au aceste regiuni, din păcate. Și cea mai mare problemă, bineînțeles, că este mass media. Oamenii în estul Ucrainei privesc posturi TV rusești, ascultă radio rusești și există o discrepanță. Deci cum văd lumea, cum vede estul lumea la vest și invers este lucru foarte diferit. Noi facem, de exemplu, astfel de discuții aici în Kiev și vedem cât de mare este diferența în percepția ce se întâmplă. Să nu ne spună pe altul huntă, nu există practic un punct unde s-ar începe discuții cum să rezolve această problemă.
Deci misiunea președintelui este cu atât mai dificilă, dar candidații și Crimeea, cum se raportează ei la teritoriile ocupate, probabil așa le definesc?
Pentru Ucraina totuși este o experiență relativ mai nouă în comparație cu Republica Moldova. Aici există foarte mult entuziasm încă pentru recuperare. Toți candidații promit reîntoarcerea Crimeei. Unii chiar au ca mesaj principal, de exemplu, Anatolie Grițencu, care este un cunoscut poleșan, fost ministru al apărării, mesajul lui electoral este garantuiu bezpecu, garantez securitatea. Cred că aici, în această zonă, încă lucrurile nu s-au așezat. Este prea proaspăt ce s-a întâmplat în Crimea și ce se întâmplă în continuare. Bănuiesc că candidații intenționat, chiar dacă știu că nu vor putea face acest lucru în o perioadă relativ scurtă, intenționat spun acest lucru pentru că acesta este mesajul pe care vor să-l audă mulți, iar în ceea ce privește cum vor sta lucrurile instituțional, totuși bănuiesc că Ucraina va trebui să facă ceea ce a făcut la un moment dat Republica Moldova, să creeze o instituție care să se ocupe de acest teritoriu. Și aici este încă un moment pe care am vrut să-l menționez, anume cât de legal este un scrutin în care nu participă, o bună parte din populație este privată de participare în acest scrutin. Se discută acest lucru, de exemplu, cum vor participa cetățenii ucraineni din Crimeea, bănuiesc cam tot așa cum participă cetățenii moldoveni din regiunea transnistreană. Dar ce se întâmplă dacă, de exemplu, nu se votează în Lugansk, în Donetsk, în anumite orașe, din cauza că autoritățile constituționale nu vor controla eficient aceste orașe pentru a desfășura un scrutin în condiții normale. Din ceea ce am auzit și din ceea ce am văzut, este că legislația ucraineană este destul de permisivă în acest sens, iar faptul că cel mult două regiuni din Ucraina și o regiune care deja pretinde a fi parte componentă a Rusiei nu vor participa, nu vor schimba, de fapt, în mare viziunea față de aceste alegeri, pentru că legislația ucraineană este destul de permisivă, dar și vestul este convins că scrutinul electoral din 25 mai trebuie să pună capăt acestui restart a puterii din Ucraina, dar eu cred că pentru ca să fie pus capăt acestui restart și pentru a avea și estul în această discuție și un est mult mai cooperant și mai conciliant, este nevoie ca să aibă loc și alegeri în Rada Supremă, pentru că altfel nu se poate vorbi despre o resetare a relațiilor în termeni normali.
Domnul Năță, dumneavoastră urmăriți presa rusească ca și noi toți. Dacă are Moscova totuși o țintă predilectă, faptul că în memorabila discuție cu poporul Putin i-a acordat atenție lui Poroșenko, dar amintindu-și și de Iulia Timoșenko despre cariera sa politică, înseamnă asta o anumită atitudine?
Să nu uităm că după colapsul RSS, mult timp au existat asemenea practici când vreun candidat la președinție din fostă Republică Unională apărea fie alături de Boris Yeltsin, fie ulterior alături de Vladimir Putin.
Era miruit.
Și aceasta, da, era un mesaj foarte clar. Aici e de-a nostru, votați-l. Și funcționa. Acum, după cum a menționat domnul Leonid Litra, Moscova nu prea are candidați care se identifică univoc cu Federația Rusă. Să nu vorbim despre asemenea marginali, cum este Țariov sau Dobkin, și așa mai departe.
Dar are un adversar predilect? Asta
dar, eu cred că adversarul predilect este însăși poporul ucrainean. Deoarece să nu uităm ziua de 17 martie, când pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe a Rusiei a apărut un plan care presupune federalizarea Ucrainei. Presupune deci, referendumuri regionale, convocarea adunării constituante, adoptarea unei constituții noi federative, etc., etc. Și scopul este foarte simplu, deci foarte evident. Finlandizarea Ucrainei, ca Ucraina să devină un pseudostat, manipulat și controlat din exterior, neutru, fără nicio perspectivă de aderare la Alianța Nord-Atlantică și de integrare europeană. Acum situația se modifică și, în opinia mea, chiar mesajul de la Moscova, cum că cu respect tratează așa zisul referendum din zona de est a Ucrainei, vorbește despre ceea că Rusia dorește ca Kievul să inițieze dialog cu așa zișii separatiști sau federaliști, nu știu cum, și Rusia, tot așa ca și în cazul Republicii Moldova, să devină mediator între puterea constituțională de la Kiev și creatura moscovită din regiunea de est. Dar eu sper că, totuși, spre deosebire de anul 92, când Republica Moldova practic era singură în fața agresiunii Federației Ruse, acum Occidentul a conștientizat pericolele care vin din partea Federației Ruse și totuși se va merge până la capăt în desfășurarea alegerilor prezidențiale din Ucraina. Pe urmă se va căuta soluții pentru ca puterea constituțională de la Kiev să preia controlul asupra situației pe întreg teritoriul Ucrainei, cu excepție spre regreta Crimeei, ceea ce rămâne o problemă pentru o perioadă mai îndelungată. Dar, revenind la politici, Moscova este conștientă, probabil, că nu există candidați promoscoviți cu șanse reale de a deveni președinte a Ucrainei și de ce Moscova va lovi în Ucraina propriu-zis, încercând să impună scenariile transnistrene pe teritoriul Ucrainei continentale.
Domnul Litra, dar cine dintre candidați este mai pro-european și ar putea beneficia de sprijinul mai evident din partea Occidentului, convențional vorbind?
Nu vreau să fac publicitate anumitor candidat, dar eu cred că cei care sunt candidați favoriți, cel puțin doi dintre cei trei, au o viziune mult mai aproape de ceea ce ar vrea Uniunea Europeană să se întâmple. Mă refer la faptul că, după criteriile de integritate, alte criterii care s-ar impune unui candidat european. Cred că există un astfel de candidat, deși cunoaștem și după cazul Republicii Moldova, candidatul, statutul care este foarte mult amestecat cu lumea economică. Și anumiți oligarhi sunt percepuți și aici nu prea bine. Dar în acest context în care există, totuși lumea spune că noi avem nevoie de un om care să fie pragmatic și care în trecut și-a demonstrat cumva capacitatea de a rezolva anumite probleme. Sunt candidați pragmatici care au afaceri, de exemplu, și în Rusia acum și care pledează deschis pentru o apropiere cu UE, pentru semnarea acordului de asociere, dar problema este că, iarăși, revin la ceea ce a spus domnul Nantoi la începutul discuției, președinte nu mai este cel care va da tonul în politica ucraineană. Bineînțeles că foarte mult depinde de cine va fi președintele, dar dacă va fi cel care ne așteptăm noi după sondajele care sunt oferite, atunci, bineînțeles, va fi o personalitate care se va impune mai mult în realitate decât îi permite probabil cadrul legal și Constituția. Eu cred că Ucraina are o șansă, dacă relativ va rezolva conflictul cu Rusia, are o șansă să accelereze, să facă multe din ceea ce n-a făcut în ultimii ani în relația cu UE. Și odată cu această șansă, eu cred că și Republica Moldova va avea un cadru mai benefic pentru a accelera anumite procese, inclusiv în legătură cu rezolvarea conflictului transnistrean.
Rușii zic așa, vașimi ustami, dabă mød pit. Când se termină scrutinul prezidențial, din primul tur sau dintr-al doilea?
În Ucraina se aud voci cum că pentru binele Ucrainei ar fi bine ca totul să se rezolve din primul tur.
Adică însă, 25 mai. 25
da, 25 mai. Însă nu putem să considerăm că așa se va întâmpla. De ce eu, pe lângă ceea ce se întâmplă în Ucraina, încerc să monitorizez comportamentul Occidentului, care de data aceasta, din câte se vede, nu are de gând să ierte lui Putin cum a procedat în raport cu Crimeea și cum încearcă să procedeze în raport cu Ucraina. Nu se repetă situația din august 2008 la ce a mizat Vladimir Putin. Și aici e vorba de concurența mai multor proiecte geopolitice și eu totuși consider că miza este într-atât de mare încât totuși se va merge până la desfășurarea cât de cât corectă a alegerilor prezidențiale și în momentul cheie îl va felicita Vladimir Putin pe noul președinte al Ucrainei sau nu. Deci asta așa este un fel de semiglumă, dar oricum va accepta Rusia rezultatele acestor alegeri sau va continua să joace spectacolul de nerecunoaștere a puterii de la Kiev.
Baba Iaga protiv. Domnul Litra, dumneavoastră, prognoza referitoare la un tur sau două?
Eu cred că a avut șanse ca președintele să fie ales din primul tur pentru unii candidați care adună ceva procente electorale. Se întrevede o simpatie față de domnul Poroșenko și ar fi putut să se retragă în favoarea lui. Acest lucru nu se va întâmpla din câte înțeleg.
Deci va fi un vot fragmentat.
Va fi un vot fragmentat, va fi turul 2, dar probabil este important ca aceste persoane să-și recomande electoratul să voteze pentru o anumită persoană, pentru un anumit candidat în turul 2. Pentru că, din ceea ce înțeleg eu, și se vorbește în cercuri mai restrânse de experți și de consultanți politici, este important ca numărul cetățenilor ucraineni care aleg președintele să fie cel puțin comparabil cu acel număr care a fost ales Ianukovici. Pentru ca să nu avea întrebări privind legalitatea și cât de legitim este noul președinte. Deci ca să fie cu un număr de alegător confortabil, în care dacă Rusia va menționa că nu sunt alegeri reprezentative și așa mai departe, să fie aduse probabil ca exemplu și aceste cifre, deja mai departe, unde de acolo.
Iar la inaugurare să fie invitat Ianukovici, ca să continuă spiritul lui Oazu Nantoi. Vă mulțumesc tare mult și ne reauzim după scrutinul ucrainean.
Thank you.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea de astăzi, la care au participat politologul Oazu Nantoi și expertul moldovean de la Kiev, Leonid Litra. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, pe frecvențele cu care v-ați obișnuit sau pe internet la orice oră. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, o să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.